tādā situācijā, protams, ir skaidrs, ka gan skaitlis, gan kvalitatīvi svētki var ļoti ciest nākamie. Teikt, kādas varētu būt sekas īstermiņā, ir grūti. Svētkus nevar skatīties vienā vai divos gados. Tas jāskatās dekādēs vismaz. Ja tad varbūt 8. gada svētki ārkārtīgi neciestu, bet pēc tam nākamie gan. No tā mirklī sajūta, ka tā ir tāda lēna nāve, apgriež pa vienai saknītei. Nu, mēs tad gribam saprast, vai tad, nu, ja tie svētki ir vajadzīgi, tad tiešām beidzot adekvāti ir viņi arī jāfinansējas starposmos, bet ja nē, tad, nu, tad raujam stop krānu šodien, nevis lēnā garā, nomērdējam veselu nozari.